to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំពន្យាពេលគម្រោងសម្រុកចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប
់លោកគឹមចុងអ៊ុនសរសើរលិខិតដ៏ល្អពីលោកត្រាំ
លោកត្រាំថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតលើអ៊ីរ៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែក
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយអគារបាក់នៅក្រុងព្រះសីហនុឡើងដល់18នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបដញ្ញាបន្តជួយតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកស្រីសុធីហៃភរិយារបស់លោកអតីតអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅក្នុងវិធានការដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងពន្យាពេល2សប្តាហ៍ទៀតនៅគម្រោងសម្រុកចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់កយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញយ៉ាងដូចនេះថាតបតាមសំណើរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបានពន្យាពេលដំណើរការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីមើលថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះរឿងសំសឹកជ្រោះកោននិងបញ្ហាចន្លោះប្រហោងនានានៅឯព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះកន្លងមកសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថាទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍នឹងការអនុវត្តច្បាប់គយមានគម្រោងធ្វើប្រតិបត្តិការត្រង់ទ្រីធំនេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមទីក្រុងសំខាន់ៗជាច្រើនដោយអ្នកទាំងនោះបានថ្កោលទោសផែនការនេះនិងបានផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារផែនការនេះប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងលោក Trump កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដោយជំរុញឲ្យមានការពន្យារពេលនេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែត The Associated Press ដែលស្រង់សម្ដីរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលដឹងអំពីស្ថានភាពនេះអ្នកស្រី Pelosi បានស្នើលោក Trump ឲ្យលុបចោលផែនការសម្រុកចូលចាប់ខ្លួននេះអ្នកស្រីក៏បានចេញផ្សាយសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញផងដែរមុនពេលលោក Trump ប្រកាសអំពីការពន្យារពេលនេះហើយអ្នកស្រីបានសុំឲ្យលោក Trump បង្ហាញការអាណិតអាសូរដូចគ្នាចំពោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលលោកសម្រេចលុបចោលនៃការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានទទួលលិខិតផ្ទាល់ខ្លួនមួយពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងពិចារណាពីខ្លឹមសារលិខិតនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េជាផ្លូវការបានបង្ហោះរូបថតលោកគីមអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងដោយកាន់លិខិតដែលមានសញ្ញាសេតវិមាននៅខាងលើសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានដកស្រង់សម្ដីលោកគីមដោយសរសើរថាមានអត្តន័យល្អប្រសើរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េបានរាយការណ៍ថាដោយលើកសរសើរកម្លាំងវិនិច្ឆ័យខាងនយោបាយនិងសេចក្តីក្លាហានវិសាមញ្ញរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនោះលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាលោកនឹងពិចារណាលើអត្តន័យគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នេះសេចក្តីរាយការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ពីអ្វីផ្សេងទៀតពីខ្លឹមសារនៃលិខិតនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បាននិយាយកាលពីដើមខែនេះថាលោកបានទទួលលិខិតដ៏ល្អផ្ទាល់ខ្លួននិងកក់ក្តៅខ្លាំងពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងផងដែរ បើទោះបីជាការចរចារវាងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងជាប់គាំងក៏លោកគីមនិងលោកត្រាំបន្តផ្លាស់ប្តូរលិខិតនិងរូបថតក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយមេដឹកនាំទាំងពីរនិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេមានភាពកក់ក្តៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកមានគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកនេះទេលោកត្រាំបានប្រកាសតាម Twitter យ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងត្រូវលុបចោលភ្លាមៗនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខ្លាចជាប្រទេសដែលមានប្រយោជន៍និងរីកចម្រើនរុងរឿងម្ដងទៀតការប្រួយបារម្ភអំពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែលអាចទៅរួចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងតាំងពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបានធ្វើការវាយប្រហារដោយបង្កប់គ្រាប់មីនលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងពីគ្រឿងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ដែលការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់ច្រានចោលកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកបានលុបចោលការវាយប្រហារសងសឹកវិញលើទីតាំងគោលដៅមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្ថែមទាហាន 1,000 នាក់ទៀតដើម្បីបង្កើនការការពារចំពោះមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសៀរី
អញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបាក់អគារដែលកំពុងសាងសង់នៅខេត្តជាប់នឹងមាត់សមុទ្រនេះបានឡើងដល់18អ្នកហើយនិងមានមនុស្សចំនួន24អ្នកទៀតរងរបួសប៉ុន្តែអញ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយទេកម្មករកំពុងដេកលក់នៅជាន់ទី2នៃអគារដែលមាន7ជាន់នៅពេលដែលអគារបាក់ពេលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករពី50ទៅ60នាក់ស្នាក់នៅក្នុងអគារនោះសំណង់នោះគឺជាខុនដូរបស់អ្នកវិនិយោគទុនចិនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន4នាក់មកសួរចម្លើយពីការបាក់ធ្លាក់នោះសំណង់របស់ចិនបានរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះភាគច្រើននៃសំណង់ទាំងនោះគឺកាស៊ីណូលំនៅឋាននិងសណ្ឋាគារ
លោកឈីតុងអ៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានក្លាយជាជនជាតិចិនដំបងគេបង្អស់ដែលត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យក្លាយជាប្រធានអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកឈីតុងអ៊ីដែលជាជីវវិទូវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រចំនួន108សម្លេងនេះបយងតាមលទ្ធផលផ្លូវការការជ្រើសរើសលោកឲ្យក្លាយជាប្រធានថ្មីនៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលការវាប្រយុទ្ធដើម្បីលុបបំបាត់គ្រោះអត់ឃ្លាននៅលើពិភពលោកប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសង្គ្រាមនានា
ប្រទេសថៃនិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានក្រុមការពារបរិស្ថានចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខិតខំបាត់បង់គេឈ្មោះអាស្រូវនៅពេលដែលពួកគេរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីដោះស្រាយការបំពុលបរិស្ថានការនេះដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះបានចោលសម្រាមផ្លាស្ទិកជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេនិងចូលក្នុងមហាសមុទ្រប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងចិនបានចោលសម្រាមផ្លាស្ទិកប្រហែលជាង4លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចូលក្នុងមហាសមុទ្រនេះបើតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017របស់ក្រមអភិរក្សសមុទ្រ
តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបន្តជួយតំបន់ទន្លេមេគង្គនិស្សិតចិននៅមហាវិទ្យាល័យត្រូវគេបង្ខំឲ្យស៊ើបអង្កេតយកការពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបញ្ជូនទាហានអាមេរិក 1,000 នាក់ថែមទៀតទៅប្រទេសប៉ូឡូញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកស្រីសុធីហៃភរិយារបស់លោកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាតំបន់ទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធលើផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងដៃគូដើម្បីសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក្នុងពេលដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឈានចូលដល់ខួបលើកទី10នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចាត់ទុកតំបន់ទន្លេមេគង្គថាជាតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលនឹងត្រូវពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនិងមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់នេះកំពុងមានការរីកចម្រើនលឿននិងមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងជាច្រើនលោក Mark Clark ឧបការីរងស្ដីទីនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Meridian អន្តរជាតិកាលពីដើមខែមិថុនាថា
The Mekong region is strategically important for the United States. It's home to our treaty ally Thailand, our increasingly vital partner.
តំបន់ទន្លេមេគង្គគឺជាតំបន់មានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទីនេះមានប្រទេសថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានសន្ធិសញ្ញារបស់យើងនិងវៀតណាមដែលជាដៃគូកាន់តែសំខាន់ឡើងរបស់យើងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលនឹងធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2019និង2020ដែលរួមបញ្ចូលប្រទេសឡាវភូមានិងកម្ពុជាគឺរួមគ្នាបានជាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការរីកលូតលាស់យ៉ាងរហ័សនិងមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងរស់រវើក
បណ្ដូពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គមានចំនួន109,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាង3,800លានដុល្លារជួយដល់បណ្ដាប្រទេសទាំង5នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយបានបង្កើតការងារដល់ពលរដ្ឋជាង1លាន4សែននាក់តាមរយៈការនាំទំនិញចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមរយៈគម្រោងកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមទន្លេមេគង្គខាងក្រោមនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់កសិករចំនួន2សែននាក់ឲ្យរកចំណូលបានលើសពី400ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនឹងមានជួយដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៀតលោកជុំសុននារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនោះថា
វាបានពិនិត្យឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកមេគង្គខាងក្រមនឹង5នេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីក្តីក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំណត់ឫសដើមទន្លេមេគង្គនេះគឺបាននាំមកនៅកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះហើយក៏បានក៏អាចរួមចំណាយជួយដល់អនុតំបន់មេគង្គនេះក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងកាត់ទុកថាជាបញ្ហាបន្ទាន់ណាហើយនឹងសំខាន់ចំពោះមុខដូចជាបញ្ហាណាបញ្ហាទឹកជំនន់បញ្ហាការរាំងស្ងួតបញ្ហាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបញ្ហាការប្រព្រឹត្តទុនធានទឹកប្រកបដោយចេរភាពជាដើម
លោកហាកឹមងុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងសេដ្ឋកិច្ច Digital រីឯលោកស្រីប៊ូសារ៉ាកញ្ញាឡៃភារតិរីនៃស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងទៅធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់មេគង្គ
We can offer a place that you could expand your business opportunity as well as
យើងអាចផ្ដល់កន្លែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចពង្រីកចំនួនក៏ដូចជាពង្រីកទូននីតិគ្រប់គ្រងដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងធ្វើគម្រោងជាច្រើនដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់តំបន់មេគង្គប៉ុន្តែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនិងពង្រឹងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គ
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មើលឃើញថាតំបន់នេះកំពុងជួបនឹងនានាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយចំនួនក្នុងនោះមានកង្វះអភិបាលកិច្ចល្អនិងការងាកមកពឹងលើប្រាក់បំណុលបរទេសកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសមកពីប្រទេសចិនការប្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គផែនការបូមខ្សាច់ការធ្លាក់ចុះនៃការគ្រប់គ្រងទន្លេការរីករាលដាលអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការជួញដូរមនុស្សនិងថ្នាំញៀនជាដើម លោក Mark Clark នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
All these trends pose risks to the future economy, economic independence.
និន្នាការទាំងនេះនាំឲ្យមានហានិភ័យដល់អនាគតសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងធម៌ពលទឹកនិងសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាដោយសារតែនិន្នាការទាំងនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទើបសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខិតខំចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះតាមរយៈយន្តការជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រIndo-Pacific ជាដើមលោក Mark Clark បានពន្យល់ថាតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺជាចំណុចផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍នៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ហើយក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទូលំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគាំទ្រដល់អាស៊ានក្នុងនោះមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អាស៊ានក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ដើម្បីបិទភ្ជិតគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសសមាជិកហើយជំរុញឲ្យមានឯកភាពក្នុងតំបន
់ We approach the Mekong guided by the positive principles that have underpinned security and prosperity across the Indo-Pacific for decades.
យើងចូលរួមជាមួយនឹងតំបន់មេគង្គដោយឈរលើគោលការណ៍វិជ្ជមានផ្ដោតលើសន្តិសុខនិងវឌ្ឍនភាពនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតហើយយើងស្ថិតនៅចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់នេះក្នុងនេះរួមមានការបដិញ្ញាគោរពអធិបតេយ្យភាពដំណាលភាពអភិបាលកិច្ចល្អការប្រមូលផ្ដុំអាស៊ាននិងសន្តិភាពផ្នែកលើច្បាប់ដែលមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាថែមទៀតនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមនៅទីក្រុងបាងកកនៅខែសីហាខាងមុខនេះបន្ទាប់មកគឺបង្ហាញនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមេគង្គថ្មីមួយចំនួនទៀតដែលមានដូចជាការប្រឆាំងនិងការជួញដូរថ្នាំញៀនការជួញដូរមនុស្សនិងសត្វព្រៃជាដើមដើម្បីបន្ថែមដល់គំនិតព្រួយផ្ដើមទន្លេមេគង្គក្រោមឲ្យស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងសម្របកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យស្របគ្នានិងដៃគូមួយចំនួនទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងជួយប្រទេសនៅតំបន់នេះដែរលើផ្នែកធម្មពលការប្រយុទ្ធនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងអភិបាលកិច្ចលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ក៏បញ្ចូលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គផងដែរដែលផ្ដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលពាណិជ្ជកម្ម Digital និងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅប៉ុន្តែឥទ្ធិពលចិនក៏បានដាក់សម្ពាធខ្លះមកលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនោះផងដែរលោក Mark Clark ឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
And frankly speaking there also is often a sense of disquiet
នៅពីក្រោមនោះគឺមានភាពមិនស្ងប់ស្ងាត់និងភាពអន្ទះសាដោយសារមានសម្ពាធពីប្រទេសចិនឲ្យទទួលយកគំរូអភិវឌ្ឍក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងមានសម្ពាធឲ្យពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងលើប្រទេសចិន
លោក Mark Clark បានបន្ថែមថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកកម្ពស់គឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានជម្រើសក្នុងការគិតឲ្យបានប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងទទួលយកអ្វីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាវិធីដ៏ងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែវានឹងក្លាយទៅជាការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសគេយ៉ាងខ្លាំងហើយឈានដល់បាត់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសក្នុងពេលអនាគតលើជ្រុងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាវិញក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់មេគង្គមានការខុសប្លែកគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងតិចតួចជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថៃមានលក្ខណៈចាស់ទុំនិងយូរអង្វែងហើយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែប្រសើរឡើងនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Randall Striver ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បានផលិតបទសម្ភាសន៍ជាភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីស៊ីធីហៃតដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាភរិយារបស់អតីតអាយការដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក William Hay
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះគឺអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបាន បាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីគោះពីនឹងទៀតទេរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដូចគួរក្បាលផងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិតលមាត់ដែលមាន5ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅអាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនិងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sithi-interview សមាជិកសភាសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រុមគ្រួសារចិនបានត្រូវគេប្រាប់ថាពួកគេនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើកូនកូនរបស់ពួកគេមិនលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទេនោះលោក Jeff Seldon អ្នកយកព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
និស្សិតចិនដែលសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងសម្ពាធឲ្យធ្វើជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងសង្គ្រាមចារកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកការចោទប្រកាន់នេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសមាជិកសភាសំខាន់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីសន្តិសុខនិងការពារប្រទេសកំពុងសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីយកប្រយោជន៍ខាងការស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលោក Mark Warner អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅឯក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាករណីនៃការស៊ើបការណ៍ប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឥឡូវនេះភាគច្រើនតក្កិននឹងជនជាតិចិនលោកបាននិយាយទៀតថាក្រសួងចារកម្មចិនកំពុងគម្រាមកំហែងក្រុមគ្រួសារចិនប៉ះសិនបើអ្នកមានកូនប្រុសឬកូនស្រីត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនយកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមកជាមួយក្រុមគ្រួសារអ្នកនឹងមានគ្រោះថ្នាក់លោក Warner មិនមែនជាមន្ត្រីមុនដំបូងដែលលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់អំពីនិស្សិតចិនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះលោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហព័ន្ធ FBI បានព្រមានថាក្រុមស៊ើបយកការរបស់ចិនបានប្រើវិធីតាក់ទិនសង្គមដើម្បីលួចការស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនជាផែនការមួយដែលរួមមានការប្រើនិស្សិតចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉េបាននិយាយនៅពេលនោះថាផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ចាំបាច់ត្រូវតែគិតដល់អំពីថាតើមនុស្សផ្សេងទៀតអាចជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍បរិយាកាសស្រាវជ្រាវនៃការបើកចំហនិងសហការដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសនេះហើយនឹងការគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិបានកាក់ស្មានថាមានចំនួននិស្សិតជាង 360,000 នាក់នៅឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 និស្សិតបរទេសជាង 1/3 នៅឯមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសចិនហើយរហូតមកទល់ពេលនេះសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានស្វែងស្វាគមន៍និស្សិតចិនដោយមើលឃើញពួកគេថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីរកប្រាក់បានច្រើនលោក Warner បានព្រមានទៀតថានេះជាប្រភពប្រាក់ចំណូលដែលសាកលវិទ្យាល័យបានញៀននិស្សិតទាំងអស់នោះកំពុងបង់ប្រាក់ឲ្យសាកលវិទ្យាល័យទាំងនោះ 100% ក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវិទ្យាស្ថានសិក្សាកំពុងបង្កើនការយល់ដឹងពីភាពគ្រោះថ្នាក់ទាំងមកពីនិស្សិតនិងមកពីវិទ្យាស្ថាននានាដូចជា Confucius ជាដើមវិទ្យាស្ថានទាំងនោះត្រូវបានគេបង្កើតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការសិក្សាអប់រំអំពីភាសានិងវប្បធម៌ចិនទោះយ៉ាងនោះក៏ដោយ លោក Warner បាននិយាយថាមន្ត្រីសិក្សាស្រាវជ្រាវឆ្លងខ្ពស់ជាច្រើនឥឡូវកំពុងចាត់ទុកពួកនិស្សិតចិនទាំងនោះគ្មានអ្វីក្រៅពីជាភ្នាក់ងាររបស់ក្រសួងចិនដើម្បីស៊ើបយកការលើពួកនិស្សិតចិនហើយនឹងឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវការនេះក៏កំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ពួកនិស្សិតចិនដើម្បីចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយរយៈពេលទិដ្ឋាការសម្រាប់ពួកនិស្សិតចិនក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលសិក្សាមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាអាកាសចរស៊ីវិលនិងផលិតកម្មជឿនលឿនពីរយៈពេល5ឆ្នាំមកនៅត្រឹម1ឆ្នាំហើយនៅដើមខែនេះក្រុមមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាភាពស្មុគស្មាញខាងទិដ្ឋាការបានរារាំងនិស្សិតចិនចំនួន13កណ្ដាក់សញ្ញា 5% ដែលសង្ឃឹមទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនោះលោក Warner បានព្រមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកបាននិយាយទៀតថាបើអស់លោកអ្នកត្រូវបានគេស្នើផ្ដល់ឲ្យការធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានគេចំណាយឲ្យទាំងអស់ដើម្បីបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យចិនសូមធ្វើឲ្យប្រកាសថាអស់លោកអ្នកមិនយកឧបករណ៍កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកទៅជាមួយយកទូរស័ព្ទដែលប្រើហើយបោះចោលទៅជាមួយមានភាពងាយស្រួលដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើប្រសើរជាងនេះមានរឿងងាយស្រួលខ្លះដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថាលោកបញ្ជូនទាហានអាមេរិកបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនេះលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយលោកប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញ Andre Duda នៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរនៅការលក់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
នៅពីលើសេតវិមានមានការហោះនៃកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន F លេខ35ដែលជាយន្តហោះទំនើបបំផុតនៅក្នុងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកតើនេះជាឱកាសអ្វីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលក់យន្តហោះបែបនេះឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាលោកត្រាំបាននិយាយថា
Last month I was very pleased that Poland announced the
Gapi Kaimon ខ្ញុំមានការពេញចិត្តដែលប្រទេសប៉ូឡូញបានប្រកាសថាខ្លួនចង់ទិញយន្តហោះប្រយុទ្ធផលិតក្នុងប្រទេសអាមេរិកធុន F-35 32គ្រឿងគឺដូចយន្តហោះដែលលោកអ្នកទើបតែបានឃើញនេះ
បន្ថែមពីលើការលក់កងយន្តហោះចម្បាំងធុន F លេខ35លោកត្រាំបាននិយាយថាលោកបញ្ជូនទាហាន 1,000 នាក់ទៅកាន់មូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញចំនួននេះមានបន្ថែមលើពួកបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកប្រមាណ 4,000 នាក់ដែលបានតាំងទីរួចសាច់ហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសប៉ូឡូញក៏បានទិញប្រព័ន្ធរ៉ុកេតចល័តអាមេរិកមួយចំនួនផងដែរលោក Duda ដែលបានឈ្នះឆ្នោតតាមរយៈយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតនិយមនយោបាយខាងស្ដាំជាតិនិយមនិងប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍បានជំរុញឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនៅក្នុងប្រទេសលោកដោយបានសន្យាថានឹងដាក់ឈ្មោះមូលដ្ឋានសឹកនេះថា Fort Trump ផងដែរលោក Duda ចង់បង្កើនវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីធ្វើឲ្យរាដល់អំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញ Duda បាននិយាយថា
សូមលោកប៉ានីរេដាក់ទ័រទៅ zawsze będzie oczywiście
ជាការពិតការនេះតែងតែអាស្រ័យលើសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកត្រាំបាននិយាយថា
He'd like to see 250,000 troops
លោកដូដាចង់ឲ្យមានទាហានយើង 250,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកខ្ញុំបញ្ជូនទាហានយើងតិចជាងនេះ
ពួកសមាជិកសភាប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមប្រឆាំងបានសុំឲ្យលោកត្រាំដាក់គំនិតសង្កត់លើលោកដូដាអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សអ ង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញចុះថមថយក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រទេសប៉ូឡូញមានដំណើរថយក្រោយខាងសិទ្ធិមនុស្សទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយអ្នកស្រីសុធីហៃភារយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
មេដឹកនាំអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់នៅចំពេលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងនិងចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនន
ាយសេនាធិការយោធាអេត្យូពីនិងមេដឹកនាំរដ្ឋអាំហារ៉ាបានស្លាប់ក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារ
មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់បន្តការចរចា
ក្រុមឃ្លាំមើលអូស្ត្រាលីត្រៀមរដ្ឋបတ်ក្រុមហ៊ុន Google និង Facebook
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជំរុញការអំពាវនាវរបស់ពួកគេឲ្យមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងនិងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាថ្មីម្ដងទៀតលើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដោយមេដឹកនាំម្នាក់ៗបានព្រមានថាចំនួននេះអាចរីកធំឡើងពិបាកគ្រប់គ្រងចំនួនដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងនិងចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំពីរនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាការផ្ដោតនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកនានានៅក្នុងតំបន់ដូចជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះបានបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានបើកកិច្ចប្រជុំនេះដោយអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងតំបន់និងជំរុញឲ្យអាស៊ានសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចុងក្រោយដ៏ទូលំទូលាយមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សំទោសនិងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន5ទៀតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ណាមួយដែលបានមកពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានប្រាប់មេដឹកនាំផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងបង្កើតភាពស្រពិចស្រពិលដោយចំនួននេះបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៅលើពិភពលោកហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនេះមុនពេលវាក្លាយជាបញ្ហាធំជាងនេះ
មន្ត្រីអេត្យូពីនិយាយថានាយសេនាធិការយោធាត្រូវបានអង្រ្កបាញ់សម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍គឺមានរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងក្រោយពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងរដ្ឋអាំហារ៉ានៃប្រទេសអេត្យូពីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Abiy Ahmed នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីបាននិយាយថាលោក Cyril Meckonnen នាយសេនាធិការយោធានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅឯលំនៅឋានរបស់លោក Cyril ដោយការវាយប្រហារដែលមានការសហការគ្នាមួយលោកស្រី Bilan Siyom ដែលជាអ្នកនាំពាក្យបានរៀបរាប់ថាក្រុមវាយប្រហារបានសម្រុកចូលកន្លែងប្រជុំមួយទៀតក្នុងរដ្ឋធានីនៃរដ្ឋ Amhara ហើយបានសម្លាប់លោក Ambachu Mekonnen ដែលជាប្រធានាធិបតីនៃតំបន់នោះនិងបានសម្លាប់ទីប្រឹក្សាម្នាក់ទៀតរបស់លោកផងដែរសារព័ត៌មានរដ្ឋរាយការណ៍ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ A Samnyu Trick ជាប្រធានសន្តិសុខរដ្ឋ Amhara គឺជាមេដឹកនាំការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះអង្គរៈនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែលោក A Samnyu មិននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅឡើយទេ
VOA
ក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានព្រមានថាចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងបន្តប្រសិនបើការចរចាកំពុងបន្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់មិនអាចសម្រេចបាននៅការពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពរវាងក្រុមបដិបក្ខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកចរចាពួកតាលីបង់ក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមជុំថ្មីនៃការចរចារបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាខាងមុខនេះស្របពេលដែលមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងក្លាថាភាគីទាំងពីរអាចបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងមួយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបេក្ខជនប្រធាននាយកអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកគុលប៊ូឌីនហិកម៉ាត់ជាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាការចរចានេះមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែវាមិនបានសម្រេចបាននៅលទ្ធផលវិជ្ជមានណាមួយកន្លងមកលោកហេតស្មាត់ជាបានកត់សម្គាល់ថាមានការខ្វះការឯកភាពគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអំពីការដកកងទ័ពអង្គការអូតង់ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានបញ្ជាក់ថាវត្តមានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃសង្គ្រាមនេះពួកតាលីបង់នៅរក្សាការចរចាជាមួយនឹងក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដោតលើការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាថ្នូរនឹងការធានាថាតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺនឹងមិនខ្លាយជាជំរកលាក់ខ្លួនដ៏មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកភេរវជនឆ្លងប្រទេសនោះទេ
អញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបាក់អគារដែលកំពុងសាងសង់នៅខេត្តជាប់នឹងមាត់សមុទ្រនេះបានឡើងដល់18អ្នកហើយនិងមានមនុស្សចំនួន24អ្នកទៀតរងរបួសប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយទេកម្មករកំពុងដេកលក់នៅជាន់ទី2នៃអគារដែលមាន7ជាន់នៅពេលដែលអគារបានបាក់ពេលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍អ្នករស់នៅមានជីវិតនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករពី50ទៅ60នាក់ស្នាក់នៅក្នុងអគារនោះសំណង់នោះគឺជាខុនដូរបស់អ្នកវិនិយោគទុនចិនពលីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន4នាក់មកសួរចម្លើយពីការបាក់ធ្លាក់នោះសំណង់របស់ចិនបានរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះភាគច្រើននៃសំណង់ទាំងនោះគឺកាស៊ីណូលំនៅឋាននិងសណ្ឋាគារលោកអ្នកក៏អាចចូលតាមដានការរីកការជាបន្តបន្ទាប់របស់ VOA នៅឯគេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ផងដែរ
អញ្ញាធោឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលសង្ស័យថាមានការធ្វើប្រហែសបន្ទាប់ពីមានអគីភ័យឆេះរោងចក្របណ្ដោះអាសន្នមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តណូតស៊ូម៉ាត្រាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស30នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអគីភ័យនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរោងចក្រមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដែលបានសម្លាប់កម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីជនសង្ស័យក្នុងហេតុការណ៍អគីភ័យនេះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសខេត្តណូតស៊ូម៉ាត្រា
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសៗនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីភាគទី4ប្រិយមិត្តបានដឹងអំពីចំណងស្នេហាផ្អែមល្ហែមរវាងអ្នកស្រីសុធីហៃជាមួយនឹងលោក William Hyde ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចសម្ភាសអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសុធី Hyde ប រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់អំពីបេសកកម្មការទូតរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាភរិយារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hyde ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018និងមិត្តភាពរបស់អ្នកទាំងពីរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅនាងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមដោយរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីកានមនោសិទ្ធីនៅស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំនឹងនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតជាមួយនឹងស្វាមីដែលពេលនោះគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាជីវិតធ្វើដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតជាមួយនឹងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2018បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនេះគឺជាបទពិសោធន៍ជីវិតដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល
់ខ្ញុំគិតថាជា experience of a lifetime បទពិសោធន៍មួយជីវិតនេះចា៎ហើយក្នុងមួយជីវិតនេះវាមានគឺថាតាំងពីក្មេងម្នាក់ដែលចេញពីខ្មែរក្រហមមកចា៎មានពេលវេទនាខ្លាំងរហូតមកដល់ពេលយើងឈរស្បត់នៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅមុខអ្នកធំអ្នកការទាំងអស់នៅអាមេរិកស្បត់ជាពេលគាត់ swearing in ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកតំណាងប្រទេសអាមេរិកទៅប្រទេសខ្មែរ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងហើយថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីហើយតាំងពីអ្នកស្រីបានក្លាយជាភរិយារបស់លោក William Hyde មកអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរអមស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មការទូតទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈពិសេសនិងខុសប្លែកពីបេសកកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដោយសារតែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកស្រីនិងជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានិងចាប់ផ្ដើមចំណងស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងធនធានទៅតាមលទ្ធភាពដែលអ្នកស្រីមានទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចឬច្រើននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
តាខ្ញុំជាខ្មែរអញ្ចឹងគឺគាត់មានការរំពឹងច្រើនមកលើយើងខ្ញុំខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានជាងខ្ញុំភួរកិច្ចការរបស់ខ្ញុំចោលសិននៅ Washington នេះពួកខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់ចង់អីតាគិតពីរឿងកិច្ចការដែលជាម៉ោង9ដល់ម៉ោង5កិច្ចការផ្សេងដែលមិនមែនតាក់ទងជាស្រុកនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពេលវេលាដែលខ្ញុំមាននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងជាពេលវេលាតែម្ដងទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានតែពេលវេលានេះអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ជួរកិច្ចការនេះទុកសិនខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់ចិត្តនៅស្រុកខ្មែរយកពេលវេលាហ្នឹងធ្វើស្អីស្អីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើពីមុនមក
អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលការអប់រំដល់កុមារដែលមកពីក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនិងជាពិសេសទូនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយសារតែអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីបានបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើកុមារកំព្រានៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនៃបេសកកម្មការទូតនេះអ្នកស្រីបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកុមារកំព្រាមកពីមណ្ឌលនានាជុំវិញប្រទេសដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងចែករំលែកមេរៀនជីវិតរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដែលបានទទួលជោគជ័យនិងមានក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចក្នុងជីវិតហើយក្តីសង្ឃឹមនេះគឺកើតចេញពីការអត់ធ្មត់តស៊ូនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល
់ចំពោះខ្ញុំក្មេងៗដែលមកពីគ្រួសារបាក់បែកក្មេងៗដែលមានបញ្ហាក្មេងៗដែលគាត់កើតមកខ្វះភាពកក់ក្ដៅស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជា passion មួយរបស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងដូចគ្នាខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាជាកន្លែងជាភាពជាក្មេងដែលមានការបាក់បែកអញ្ចឹងដែរចាប៉ុន្តែ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់អាចទៅដល់កន្លែងមួយដែលគាត់អត់បានសម័យឃើញឬមួយក៏ថាគិតមិនដល់អញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តថាដោយសារពេលពិបាកពេលនេះមិនមែនជាវាសនាគាត់ត្រឹមនឹងទេគាត់អាចទៅបានឆ្ងាយទាំងអស់គាត់អាចបានទៅដល់កន្លែងមួយដែលគាត់ស្មានមិនដល់អីអញ្ចឹងណាចាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមកសាយកកម្មាកម្ពីពីមណ្ឌលផ្សេងមកឲ្យចូលស្ថានទូតមើលចាដល់សារខ្ញុំនៅនឹងតែបីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ព្រោះថាគាត់ចាំនៅក្នុងជីវិតគាត់ថាថ្ងៃមួយគាត់បានចូលទៅលេងស្ថានទូតអាមេរិកគាត់បាននិយាយជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតផ្ទាល់គាត់បានសួរថាស្អីដែលធ្វើឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានខ្លាចទៅជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្ងៃហ្នឹងតើកិច្ចការទូតជាកិច្ចការដែលគាត់ចង់ធ្វើទេខ្លួនគាត់ចាឲ្យគាត់មានដូចថាសុបិនហ្នឹងចាសុបិនឲ្យចាំថាថ្ងៃមួយគាត់បានធ្វើអញ្ចឹង
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកស្រីមនោសទ្ធិក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើតួនាទីនិងតម្លៃស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីនិងស្វាមីកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីក៏ជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបតែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺត្រង់ថាអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងសង្គមអាមេរិកដែលជាប្រទេសជឿនលឿនមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីអាមេរិកកាំងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាជាងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក្ដីអ្នកស្រីមនោសទ្ធិយល់ថាស្ត្រីខ្មែរមានភាពអត់ធ្មត់និងឆន្ទៈក្នុងការតស៊ូជំនះឧបសគ្គហើយស្ត្រីខ្មែរមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារនិងសង្គមបើសិនជាពួកគេបន្តទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងការគាំទ្រចាំបាច់នានាពីគ្រួសារនិងសង្គមទូទៅ
ស្ត្រីគាត់រកបានមកគាត់ប្រកែអន្សមណាហើយគ្រួសារខ្មែរគាត់អន្សមបានច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចបញ្ជូនកូនគាត់ទៅរៀនឲ្យប្រកែជាងគាត់ទៅរៀនឲ្យមានចំណេះចេះដឹងជាងគាត់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគាត់ជាមនុស្សភាគច្រើនជាមនុស្សចំណាប់ចាខ្មែរខ្ញុំថាចំណាប់ហ្នឹងគឺស្ត្រីខ្មែរគាត់ចំណាប់អញ្ចឹងហ្មងចាហើយខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើស្ត្រីខ្មែរហើយខ្ញុំក៏ខាងក៏ដូចថាជួយជំរុញឲ្យខាងស្ថានទូតផ្ដោតការជួយហ្នឹងទៅលើស្ត្រីខ្មែរដែរហើយនឹងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយចាពីព្រោះពួកគាត់ជា majority របស់ population របស់ខ្មែរក្រុមមនុស្សភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរស្ត្រីគាត់ច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៅស្រុកខ្មែរមនុស្សពាក់កណ្ដាលនៅស្រុកខ្មែរគឺជាស្ត្រីដូច្នេះមិនមែនជាកម្លាំងដែលប្រទេសអាចពង្រីកកតៅជាមួយគាត់ទេចាគាត់ជួយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិច្រើនបើសិនជាយើងអាចរួបរមគាត់ដូចថាប្រមូលឲ្យជំនួយគាត់ឲ្យគាត់កាន់តែខ្លាំងទៅទៀតអញ្ចឹងណាចា
សម្រាប់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធិបទពិសោធន៍ប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមជាភរិយារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីកសាងមិត្តភាពជាច្រើនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីគ្រប់វណ្ណៈជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសជាមួយយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយហើយមិត្តភាពនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនៅតែចងចាំប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកស្រីជានិច្ច
ធំជាងគេគឺមិត្តភាពដែលយើងមានដែលយើងបានកសាងឡើងនៅស្រុកខ្មែរចាពីព្រោះយើងខ្ញុំចេញពីស្រុកខ្មែរកាលពីទៅកាលឆ្នាំ90ជាងហ្នឹងរហូតមកដល់ទៅលើកនេះគឺវា20ឆ្នាំជាងហើយដូច្នេះយើងអ្នកស្គាល់គឺយើងមិនសូវស្គាល់នៅស្រុកខ្មែរដល់អញ្ចឹងអ្នកដែលខ្លាចជាមិត្តរបស់យើងស្គាល់អ្នកណាជាមិត្តរបស់យើងច្បាស់ប្រជាជនខ្មែរគាត់រាក់ទាក់រស់រាយចាគាត់ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្វាគមន៍យើងណាគាត់អរណាស់ដែលយើងជាពុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតលើកនេះឲ្យជាខ្មែរខ្ញុំបានទទួលពីមិត្តភាពស្មោះត្រង់មិត្តភាពល្អពីប្រជាជនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំហើយនឹងស្វាមីខ្ញុំផ្ទាល់បានទទួលការរាប់អានពីច្រើនកន្លែងទាំងអស់ច្រើនខេត្តច្រើនកន្លែងណាយើងទៅចាឥឡូវត្រឡប់មកនេះវិញខ្ញុំចូលធ្វើការខ្ញុំវិញចាខ្ញុំនឹងចូលធ្វើការខ្ញុំវិញហើយត្រឡប់មកវិញលើកនេះផ្លែកមកពីត្រឡប់ផ្លែកជាងត្រឡប់មកពីប្រទេសណាផ្សេងផ្សេងលោកបុនពីព្រោះកម្ពុជានៅក្នុងចិត្តយើងរហូតចាកម្ពុជាដូចជាមានមួយចំណែកធំនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងចាប្តីខ្ញុំក៏អញ្ចឹង
នៅក្នុងភាគទី4
ប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាអ្នកស្រីមនោសធានិងលោក William Hyde បានធ្វើការនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីមុនគឺនៅចុងទសវត្ស1990ក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទើបតែងើបពីសង្គ្រាមហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះអ្នកទាំងពីរបានកត់សម្គាល់និងឃើញច្បាស់ពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់កម្ពុជាកាលពីអំឡុងពេលនោះនិងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំងពីរយល់ឃើញថាទោះជាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយក្តីប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានសក្តានុពលច្រើន
គាត់គិតថាប្រទេសខ្មែរមានសក្តានុពលច្រើនដែលមិនទាន់ត្រូវបានដូចថាប្រើប្រាស់ចាប្រមូលចូលគ្នាប្រើប្រាស់ទី1គាត់ថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយមាន potential មានសក្តានុពលច្រើនជាជំនាន់ដែលឆ្លាតហើយតរអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងត្រូវការindustry time ទៀតនៅប្រទេសខ្មែរដើម្បីគាត់មានកន្លែងទៅធ្វើការពេលគាត់ចេញមកគាត់មានកន្លែងទៅធ្វើការនៅ shop គ្រប់sector អញ្ចឹងណាមាន sector ច្រើនថែមទៀតប្រទេសខ្មែរមានការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដូចថាប្រកួតប្រជែងមិនទាន់ដល់លក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងឲ្យបានទាន់គេអញ្ចឹងគាត់ចង់ឃើញប្រទេសខ្មែរទៅដល់កន្លែងមួយដែលប្រកួតប្រជែងខ្លាំងខ្ញុំថាពេលសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរលឿនហើយមនុស្សមានប្រាក់ចំណូលច្រើនខ្ញុំថាវានឹងប្រទេសខ្លាចទៅជាប្រទេសមួយដែលគេគោរពចាជាប្រទេសមួយដែលគេខ្លាចដែលគេកោតខ្លាចហើយនឹងហើយយើងចង់ឲ្យមានរឿងល្បីល្បីដល់ល្អចេញពីស្រុកខ្មែរមក
មកដល់ចំណុចនេះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានស្វែងយល់ដឹងពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីហើយប្រិយមិត្តខ្លះប្រហែលជាស្គាល់អ្នកស្រីសិទ្ធីតាមឈ្មោះសិទ្ធីហៃដែលជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបនឹងដំណើរជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងចំនួនដោយអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយរត់ភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះការចាប់ផ្ដើមកសាងជីវិតឡើងវិញដោយបាតដៃទទេក្រោយសង្គ្រាមក៏មិនខុសពីអ្នកដទៃប៉ុន្មានដែរតាមរយៈការចែករំលែកជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននេះអ្នកស្រីមនោសិទ្ធីសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អាចរកឃើញក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតបានតាមរយៈមេរៀនជីវិតដែលកើតចេញពីការតស៊ូអត់ធ្មត់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងហើយសម្រាប់អ្នកស្រីមនោសិទ្ធីផ្ទាល់ការចែករំលែករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួននេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីកាន់តែឲ្យតម្លៃលើអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលបានបង្ហាញមុខមាត់កម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកនិងពិភពលោកផងដែរ
ហើយពេលខ្ញុំមានឱកាសជួបជាមួយអ្នកមុខអ្នកការអ្នកធំអីនៅស្រុកអាមេរិកមួយឬមួយក៏ស្រុកណាផ្សេងផ្សេងអីខ្ញុំតំណាងខ្មែរចាតំណាងជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ពីព្រោះខ្ញុំគេស្គាល់ខ្ញុំថាជាខ្មែរមុនបានគេស្គាល់ខ្ញុំជាអាមេរិកកាំងទី2ចាអញ្ចឹងជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះហើយខ្ញុំដែលបានស្ដាប់រឿងខ្ញុំបន្តបន្តអញ្ចឹងមកចាអរគុណហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាបានជាមេរៀនវាបានជាការចែករំលែកវាបានជាក្នុងស្មារតីជួយចែកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកខ្លះខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជូនពរទៅដល់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទោះជានៅទីណាក៏ដោយចាស្រឡាញ់គ្នាដែលខ្មែរដូចគ្នាសូមឲ្យមានមោទនភាពជាមួយគ្នាចាខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ត្រីដែលមានដើមកំណើតខ្មែរទោះមកដល់កន្លែងណាក៏ដោយខ្មែរនៅតែជាមួយចំណែករបស់ខ្ញុំរហូតចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី5ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសុធីហៃតភរិយារបស់លោក William Hyde អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sothihaideinterview អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី សំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់អញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុកំពុងបន្តរុករកជន់រងគ្រោះក្នុងពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបាក់អគារដែលកំពុងសាងសង់នៅខេត្តជាប់នឹងមាត់សមុទ្រនេះបានឡើងដល់18អ្នកហើយហើយនឹងមានមនុស្សចំនួន24អ្នកទៀតរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់មានប្តីប្រពន្ធចំនួន3គូបានស្លាប់ចោលកូនចៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អញ្ញាធរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយទេកម្មករកំពុងដេកលក់នៅជាន់ទី2នៃអគារដែលមាន7ជាន់នៅពេលដែលអគារនេះបាក់ពេលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករពី50ទៅ60នាក់ស្នាក់នៅក្នុងអគារនោះក្រុមគ្រួសារជន់រងគ្រោះកំពុងរងចាំព័ត៌មាននៅគំនរបាក់បែកដោយទឹកមុខស្រងោចស្រងាត់និងអ្នកខ្លះទ្រហោយំដោយមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចសំណងនោះគឺជាខុនដូរបស់អ្នកវិនិយោគចិនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន4នាក់សួរចម្លើយពីការបាក់ធ្លាក់នោះសំណងរបស់ចិនបានរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះភាគច្រើននៃសំណងទាំងនោះគឺកាស៊ីណូលំនៅឋាននិងសណ្ឋាគារក្រុមឃ្លាំមើលការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានគម្រោងនឹងអំពាវនាវឲ្យមានច្បាប់ថ្មីរឹតបន្តឹងលើក្រុមហ៊ុន Facebook, Google និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដទៃទៀតដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់សកលលើវិធីដែលពួកគេរកប្រាក់ចំណូលនិងជ្រើសរើសខ្លឹមសារអត្ថបទដែលពលរដ្ឋអាននិងទស្សនាគណៈកម្មការអ្នកប្រើប្រាស់នឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញអនុសាសន៍ដែលមានលក្ខណៈខ្លាំងៗដើម្បីទប់ស្កាត់អំណាចរបស់ក្រុមហ៊ុន Digital ក្នុងពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហារំលោភការទុកចិត្តរហូតដល់បញ្ហារំលោភភាពឯកជនក៏ដូចជាទូនាទីនៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងនោះក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆនិងអត្ថបទបង្កការស្អប់ខ្ពើមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលគាំទ្រសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានដើរក្បួនតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានវត្តមានប៉ូលីសយ៉ាងច្រើនអ្នករៀបចំការដើរក្បួនតវ៉ាក្រោមប្រធានបទការដើរក្បួនដើម្បីសមភាពនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេគិតថាមនុស្សចំនួនប្រហែល 10,000 នាក់ចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នករៀបចំការតវ៉ានេះបាននិយាយថាគោលបំណងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពឲ្យបានពេញលេញចំពោះសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រុមតាមដានប្រគពអសាសសារដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការមានការរំជួយដីដែលមានកម្លាំង 5.5 បានបុកចំឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជិតតំបន់កាលីហ្វ័រញ៉ាខាងជើងទីភ្នាក់ងារនោះរៀបរាប់ថាការរំជួយដីបានកើតមានឡើងនៅម៉ោង 8:53 នាទីនៅចំណុចមួយដែលមានចម្ងាយជិត28គីឡូម៉ែត្រប៉ែកនិរតីនៃក្រុង Scottia ដែលមានពលរដ្ឋ850នាក់រស់នៅការរំជួយដីនេះមានជម្រៅ9គីឡូម៉ែត្រគេនៅមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយអំពីការខូចខាតនៅឡើយទេដោយសារការរំជួយដីនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.